Saya baru menemukan, kok ada yang salah ya dengan cara cari duit ya. Itu di usia 30-an, Mas. Ngikutin itu semua ya nggak kebeli. Ya, kalau misal mindsetnya itu selalu kekurangan, selalu nggak ada, ya itu akan menghasilkan apa jawabannya? Ya nggak akan ada.
Nggak akan ada, ya.
Dilarang pensiun sebelum usia 40 tahun.
Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas di episode ke-14. Hari ini ada bintang tamu spesial, ada Mas Melvin Mumpuni. Seorang founder dari Finansialku. Apa kabar Mas Melvin?
Luar biasa, gak kerasa loh tanggal 14. Di podcast ke-14 ya. Yeah. 14 ini beautiful banget nih. Karena tanggal 14, tanggal pernikahan nanti.
Oh gitu, wah luar biasa. Congratulations Mas Melvin.
Thank you.
Oke, dan hari ini karena ini orang finansial, kita bakal spesifik bahas tentang finansial, tentang keuangan, terutama untuk anak-anak Gen Z. Anak 20-an. Dan menurut aku tuh relate banget sama kita semua. Jadi kalian bisa siapin catatan, notes, untuk kita belajar bareng hari ini, Mas. Dan podcast ini disponsori langsung oleh Edutify. Jadi bagi teman-teman yang mau upgrade skills kalian, bisa cek link-nya Edutify. Di sana kalian bisa belajar tentang marketing, dunia kreator, dan segala macamnya. Oke, langsung aja aku pernah baca satu artikel, Mas, yang bilang bahwa rata-rata Gen Z di Indonesia itu di artikel 2023 bilang per bulannya mereka menghabiskan untuk hal konsumtif kayak beli gadget atau baju atau apapun itu 70% Mas dalam waktu sebulan ya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu gak cuma fokus lagi di tabungan tapi mereka udah gak mikirin mungkin konteksnya jangka panjang. Gimana Mas Melvin menanggapi fenomena kali ini?
Iya Mas, saya lihat generasi makin sekarang makin kesini itu ya, mereka itu jadi lebih konsumtif ya Mas ya, karena banyak hal. Satu dari segi pembayaran, waduh sekarang itu tuh sangat mudah banget Mas. Zaman dulu ya, kalau di usia saya 20-an ketika mau beli makanan atau mau beli apapun itu tuh harus tarik tunai atau pakai enggak, atau kalau enggak pakai debit, pol-polnya credit card, udah itu opsinya 3. Sekarang kita nggak usah tuh keluar rumah bawa dompet, yang penting bawa handphone.
Yeah.
Ya kan, pakai Kris, kemudian atau sekarang teman-teman mungkin Gen Z lebih suka pakai PayLater. Meskipun saya pribadi kurang relate dengan PayLater ya, maksudnya kurang relate karena saya tidak menggunakan PayLater. Saya lebih pakai kartu kredit, tapi teman-teman Gen Z tuh pakainya Kris, pakainya PayLater gitu ya, atau mungkin juga dompet digital, wallet gitu ya. Nah itu satu, dipermudah pembayarannya. Yang kedua, kebutuhannya di-create. Ini yang bahaya. Kebutuhan di-create. Kebutuhan di-create tuh gini Mas. Awalnya kita gak perlu tuh yang namanya tuh harus subscribe untuk nonton film gitu.
Okay.
Kita nonton film tuh ya ke YouTube atau ke bioskop. Dan gak setiap hari ke bioskop gitu. Sesekali aja gitu. Mungkin sebulan itu bisa 2 kali atau 3 kali. Ketika lagi hangout atau ketika lagi pacaran gitu kan. Tapi kebutuhan itu di-create sekarang. Jadi setiap orang itu, khususnya teman-teman Gen Z usia 20, perlu punya yang namanya subscribe untuk nonton film. Itu satu. Subscribe untuk dengerin musik. Terus kemudian subscribe anything. Subscribe di semua, di-subscribe. Itu juga lumayan gede. Udah ada juga di create kebutuhan apa? Kebutuhan ngopi. Ya, ngopi itu ya standar minum kopi itu bukan kopi yang zaman dulu kopi saset.
Iya, yeah, yeah.
Standar sekarang itu tuh standarnya berbeda gitu. Benar. Standarnya sekarang tuh standarnya ya namanya kopi gula aren gitu. Itu standar. Kemudian standar untuk botol minum, standar untuk makan siang, standar untuk sepatu, standar untuk lari gitu atau standar untuk ini semua dibikin standar baru gitu dan itu tuh di-create Mas. Jadi ini mungkin sedikit melenceng cerita keuangan tapi saya tuh pernah nonton film dokumentari. Jadi pada saat itu kondisinya tuh konteksnya tuh lagi Perang Dunia Kedua dan kejadiannya itu di Amerika. Aku lupa filmnya tapi ini agak spill isinya ya dokumentarinya. Nah pada waktu itu ketika tentara Amerika perang di luar Amerika itu kehabisan stok daging. Kebutuhan dalam negeri pada saat itu tentaranya perang-perang, tapi di Amerika pun dalam negerinya itu juga masih konsumsi daging. Jadi daging yang mau dilempar ke pasukannya Amerika kurang. Terus Mas tahu nggak bagaimana cara create sesuatu dengan kondisi itu, solusinya apa?
Enggak.
Dikampanyekan makan jeroan itu lebih baik daripada makan daging.
Dikampanyekan di Amerika atau di?
Di dalam Amerika.
Dalam Amerika, oke.
Supaya dagingnya dilempar
fokus ke
tentara.
Tim perang, ya.
Dan ada kampanye gede-gedean bahwa makan jeroan daging, jeroan binatang itu, jeroan sapi gitu, itu lebih bagus. Dan itu di-create.
Nah, dan semua orang kemudian makan jeroan.
Iya, ya, makanya kita makan paru, kita makan otak.
Oh, mas, dari sana, Mas. Oke.
Mas pernah makan paru kan?
Pernah.
Nah, oleh sebab itu kita makan kayak gitu. Nah, tapi itu di create, Mas. Ya, segala sesuatunya itu create gitu. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu di create juga. Nah, kamu mau dibeli enggak dengan apa jargon-jargon, dengan kampanye-kampanye seperti itu, kebeli enggak? Kalau kamu kebeli, ya kamu akan ikut permainan itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang nge-create?
Benar.
Siapa yang nge-create? Oke, ini soal tanya. Tadinya kita enggak ada kebutuhan untuk subscribe untuk nonton film gitu.
Yeah.
Tiba-tiba kita ada kebutuhan. Kira-kira siapa yang create? Ya yang pasti yang dapat untung dari ini siapa? Nah, ya, itu yang create.
Benar.
Kalau misal nih tadinya kita minum kopi saset. Okay, gak ada masalah. Atau gak minum kopi pun gak ada masalah. Tiba-tiba kita harus minum kopi aren hampir tiap hari. Siapa yang create?
Yeah.
Ya itu yang jualan. They create. Nah kalau itu semua dibeli, semua diiyain, semua dipenuhin. Wah ya mau uang berapapun Mas. Gak harus Gen Z, gak harus yang usia 20-an. Mau usia 20-an, mau usia 30-an, mau usia 40-an. Atau bahkan pensiun pun ngikutin itu semua ya gak kebeli. Gak kebeli.
Wah masuk akal. Jadi yang bisa aku pahami tadi emang apapun kebutuhan anak 20-an terutama. Itu datang dari keinginan mereka pribadi dan mereka create sendiri. Misalnya kalau Mas Melvin juga ngikutin anak 20-an sekarang kan, kalau ada permasalahan sedikit atau mental health problem setelah di kantor, create-nya healing berarti. Sebulan sekali ke Bali, sebulan sekali ke Singapura gitu. Nah, dari sana kan udah kelihatan konsumtifnya atau kebiasaan menghabiskan uang. Berarti itu tanda kutipnya memang dari kita sendiri ya, Mas. Dan untuk melawan yang namanya create tadi gimana Mas? Atau menghadapinya?
Ini ada yang jawaban secara finance dan secara non-finance. Nah kalau secara finance, kita punya budgeting.
Oke.
Okay. Nah budgetingnya itu kayak kipernya gitu. Oh ini udah kelewat. Oh ini masih segini masih oke. Okay, masih tolerable. Atau yang ini udah gak bisa nih. Udah cukup ya. Enough gitu. Tapi secara non-finance ya, ini juga Mas. Ini satu hal yang menurut saya, sebagai perencana keuangan saya baru memahami, oh ternyata keuangan itu tidak ngomongin uang gitu, tapi ngomongin manusia. Nah ini secara manusianya adalah kita itu perlu mindful tuh maksudnya tuh gini, kita ngomong gini, okay, yang ini saya ikut karena saya suka, misal okay, kalau untuk kopi ya memang saya suka, ya udah aku ikut, tapi untuk yang tiap hari saya harus subscribe untuk nonton, saya enggak, saya memilih nonton di bioskop aja gitu. Hari-hari saya gak nonton di yang harus bayar, tapi saya milih yang bioskopnya saya pilih mungkin waktu ketemu sama pasangan saya, sama misal sama pacar saya atau sama calon istri saya, kita nonton gak apa-apa. Itu namanya kita memilih, memprioritaskan gitu. Karena kita punya hak, jadi kita itu bukan yang diatur tapi kita mengatur. Kalau diatur tuh semua orang subscribe untuk nonton TV, nonton video, kita ikutan. Benar. Semua subscribe untuk apalagi musik, kita ikutan. Semua ganti botol minum, kita ikutan. Kita ngikut terus gitu. Tapi kalau ini namanya kita mengatur, aku maunya ini karena yang ini, saya maunya yang ini karena yang ini gitu.
Atau aturan kayak semua orang harus pakai masker ya karena kita lagi ada problem di pandemi misalnya. Jadi itu make sense ya.
Itu masih make sense. Jadi kita punya kuasa atas dirinya kita gitu. Dilit gitu. Tapi kalau finansialnya kita udah punya budget. Tapi kalau non-finance-nya adalah kita memutuskan yang kita mau ambil itu apa, kita yang putuskan. Jadi kita mindful sama keputusan-keputusan kita.
I see. Nah dari sisi anak 20-an yang ngerasa mereka itu kayak susah banget nih menghasilkan uang ya. Mereka tuh mikirnya bahwa hasilin duit, terus nabung, bisa kaya gitu. Itu mungkin salah satu mindset yang dulu aku pernah ngalamin juga. Dari sisi Mas Melvinia sendiri yang udah melek di finansial, kira-kira gimana cara kita ngasilin duit dan bisa mencapai tujuan finansialnya?
Oke, sebelum cara menghasilkan duit ya Mas ya, mungkin kita juga punya pengalaman yang sama, tapi kita menemukan dengan cara berbeda.
Oke.
Saya baru menemukan kok ada yang salah ya dengan cara cari duit ya, itu di usia 30-an Mas, pada saat COVID. Dan at that time, gue adalah seorang perencana keuangan, tapi baru sadar, oh ternyata salah nih, it's a big problem. Saya menggali sampai akhirnya saya cari tahu sebenarnya masalahnya itu di mana. Nah, akhirnya saya mikir, oh permasalahannya adalah mindset, cara saya berpikir. Mas Bilal ya, kalau waktu kecil pernah gak dapat nasihat dari orang tua kayak gini? Mas, kalau punya uang jajan, jangan dihabisin, dihemat-hemat, ditabung, karena cari uang itu
susah.
Pernah dapat nasihat itu nggak?
Iya, pernah. Dan lingkungannya juga nggak cuma orang tua gitu loh.
Ya, dan itu diulang kan?
Benar.
Dari SD, SMP, SMA diulang terus. Nah, ketika itu diulang, itu nggak tahu. Itu statement itu benar atau salah, nggak ada yang tahu. Tapi statement itu diulang-ulang terus. Dan secara naluri, ketika statement itu diulang-ulang terus, masuk ke alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita agree. Kalau cari uang itu susah. Karena message itu berulang-ulang terus. Nah, alhasil ketika kita sudah cukup dewasa, kita mau kerja, kita mulai cari uang, yang ada di otak kita, cari uang itu sudah
susah.
Jadi sebelum kita cari uangnya beneran, kita belum tahu nih, emang sesusah apa gitu. Tapi di pikiran kita sudah mengatakan itu susah. Dan alhasil, ketika kita di pikiran sudah ngomong susah, outputnya, hasilnya juga akan susah. Ya. Nah, waktu itu saya nyadar, ternyata ini nih masalahnya, orang tua zaman dulu mungkin mereka nggak bermaksud seperti itu, tapi mungkin at that time ya podcast gini belum ada, pemikiran dalam belum ada gitu. It's okay, aku wajar, tapi sekarang kita tahu kan, ternyata problemnya itu. Nah, statement itu harus saya perbaikin. Tapi kalau misal saya perbaikin, nah saya bilang cari uang itu gampang, nyerang kan. You believe that?
Yeah.
Gak believe kan?
Yeah.
Gak akan believe. Yeah. Nah, faktanya adalah cari uang itu sulit kalau gak ngerti caranya.
Cari uang itu sulit kalau gak ngerti caranya.
Ya, yeah. Karena apa? Coba kita lihat. Bandingin antara teman-teman kita yang sukses secara finansial dan yang gak sukses secara finansial. Coba lihat cara mereka menghasilkan uang. Orang-orang yang sukses, lebih sukses menghasilkan uang, rata-rata mereka tahu caranya. Mereka tahu caranya. Dengan caranya masing-masing. Ada yang bikin konten-konten atau produk digital, ada yang dagang makanan, ada yang macam-macam, tapi mereka tahu caranya gitu. Even kalau saya tanya ke Mas Bilal, Mas gimana sih cara bikin atau create uang dari produk digital gitu. Mas tahu caranya kan? Yes, karena tahu caranya. Nah yang merasa sulit karena belum tahu caranya.
Belum tahu caranya, iya.
Oke, so kalau kayak gitu, kalau belum tahu caranya, gimana biar supaya tahu caranya? Ya nanya sama yang sudah ngerti caranya, sesimpel itu aja kan. Kayak misal dulu waktu kita kecil, dikasih tahu 2 × 5 = 10. Kita nggak ngerti kan 2 × 5 berapa. Gimana cara tahu jawabannya? Ya tanya sama gurunya, karena gurunya udah tahu. Kan? Sesimpel itu. Jadi statementnya dibenerin dulu. Cari uang itu sulit, itu bukan titik, koma. Yeah,
koma.
Kalau... Yeah. Gak ngerti caranya. Nah tugasnya sekarang kita cari tahu caranya. Itu. Nah kalau cari uang sendiri, penghasilan itu tuh kalau saya pelajarin lebih dalam lagi, dari mana sih sumber penghasilan kita gitu.
Benar.
Itu tuh saya lihat ada 3 nih. Nah 3. 3 ini adalah gini. 1, kitanya yang kerja. Itu active income. Kalau boleh digambarin itu kayak kasir Indomaret. Jadi ya dia yang kerja, dia yang melayani customer gitu. Itu kitanya yang kerja. Itu active income. Nah yang kedua ada juga sebagai yang namanya investment income. Uangnya yang kerja, bukan kitanya lagi tapi uangnya yang kerja. Uangnya kerja ini contohnya kalau kita punya sahamnya atau kepemilikan dari perusahaan Indomaret. Kan kalau Indomaret kan PT Indomaret apa gitu kan, ada nama PT-nya kan, ada nama perusahaannya. Nah, kita yang punya perusahaannya. Hmm. Atau kita punya kepemilikan sahamnya gitu. Sahamnya itu adalah pemilikan perusahaan. Itu kalau di Bursa Efek Indonesia, kode sahamnya itu delta huruf D net, D net.
D net.
Ya, itu sahamnya Indomaret gitu. Itu kita owning the company. Hmm. Nah, yang ketiga, ketika kita punya lahan kosong, kita beli waralabanya. Hmm. Beli franchise-nya. Nah, kalau kita beli franchise-nya, itu namanya passive income. Hmm. Karena asetnya yang kerja buat kita.
Benar.
Nah, jadi itu ada tiga sumber gedenya, itu ada tiga. Ada yang kitanya yang kerja, contohnya jadi kasir Indomaret. Yang kedua, kita owning the company, kita punya sahamnya, kita beli sahamnya. Yang ketiga, kita punya waralabanya. Nah, namanya passive income. Nah, Mas Bilal, dari masing-masing ini, itu tuh ada penjelasan lebih dalam lagi. Jadi yang kalau kita kerja itu ada tiga sumber penghasilan lainnya lagi. Di dalamnya itu ada tiga jenis. Gimana caranya kita bisa punya penghasilan dari kita kerja tuh bisa lebih gede.
Okay.
Investment pun juga punya tiga sumber lagi. Passive income pun ada tiga lagi. Jadi total tuh ada 9 pintu rezeki, Mas.
9 pintu rezeki. Oh, pantas aku ada cek juga nih digital product dari Mas Melvin. Yang judulnya juga ya, 9 pintu rezeki ya?
Iya, nah itu, itu ketok aja satu-satu. Maksudnya gak usah semua diketok langsung sekaligus. Nanti burn out kan. Gak apa-apa, satu-satu aja diketok. Diketok, buka pintunya diketok, pintunya kebuka, rezekinya datang. Buka pintunya lagi, rezeki datang. Satu-satu. One day, ketika teman-teman sudah menikmati, oh bener yang dimaksud Melvin. Cari uang itu sulit kalau gak ngerti caranya, tapi begitu tahu caranya, oh caranya gini, oh gue udah buka satu pintu, pintu kedua udah aku buka, pintu ketiga aku buka, oh ternyata mainannya caranya gini ya.
I see.
Nah, kalau udah tahu caranya, berubah tuh Mas statementnya. Statementnya berubah bukan karena saya merubah, tapi feelnya akan berbeda. Cari uang itu menjadi menyenangkan.
Ada koma lagi atau ada sambungan? Oke. Okay.
Menyenangkan. Kalau sudah buka pintunya satu-satu, income-nya, penghasilannya masuk gitu ya. Nanti statement yang ada di otak itu adalah cari uang itu menyenangkan. Nah, kalau sudah cari uang itu menyenangkan, ya it's time for you to share.
Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan ada juga yang mikir seperti kayaknya kalau jadi kasir terus ya, jadi kasir Indomaret terus, gak mungkin deh aku bakal owning atau aku punya saham di Indomaret itu. Mungkin ada orang-orang yang mikir jalur mereka itu di kerja doang gitu. Nah, dari mindset jalur mereka di kerja doang, sebelum mereka mikir, wah aku mau resign, aku mau buka usaha segala macam. Bisa kan mereka sambil mereka kerja, mereka masuk ke tahap passive income tadi. Mereka bisa masuk ke tahapan lain, ke pintu-pintu berikutnya.
Bisa.
Langkah simple deh dari Mas Melvin misalnya.
Oke, okay. Nah itu juga pembahasan saya juga kurang lebih ada tuh Mas. Kalau tumbuh itu gak ke samping, gak cuman ke samping tapi bisa ke atas gitu. Tapi ke atas pun bisa, ke samping juga bisa gitu, tumbuh. Yeah. Ya. Gini, kalau kita mau numbuhin income kita, mau gedein penghasilan kita, itu bisa juga dengan jalur vertikal. Vertikal contohnya apa? Tadinya dari staff, jadi supervisor, jadi manager, itu kan menjalani anak tangga di kerjaan yang sama, tapi kan terus bertumbuh ke atas, vertikal. Tapi bisa gak tumbuh ke samping gitu? Bisa, misal di kerjaan utama dia menjalani staff. Di akhir pekan karena dia hobinya fotografi, kode dia jadi foto untuk weddingan, misal. Terus atau mungkin foto buat orang lari. Biasanya kan kalau di Car Free Day gitu kan ada yang foto orang lari gitu kan. Nah, kemudian dari uang itu kemudian dia beli investasi. Katakanlah mulai investasi saham. Karena investasi saham itu bisa starting di bawah 1 juta rupiah gitu. Dia mulai ngumpulin gitu. Nah, begitu uangnya dikumpulin, katakanlah dia ikut atau datang ke pameran waralaba. Di Jakarta tuh ada banyak Mas pameran waralaba. Bahkan setauku di akhir minggu ini pun ada. Nah, datang sana lihat-lihat ada opportunity apa nih yang bisa dibeli. Mungkin ada apa yang jual bakso atau yang jual apa. Kita punya gerobak bakso atau punya gerobak apalah, gorengan lah dan lain sebagainya. Nah, itu tumbuh ke samping tuh Mas. Pintunya mulai dibukain tuh kanan. Gitu.
Dan dari tumbuh ke samping gak menutup kemungkinan itu bakal jadi pintu utama.
Bisa.
Iya kan? Yeah. Karena banyak orang kemudian resign ketika mereka udah ketemu nih itu utama, mereka udah tahu nih cara ngasilin duit seperti apa, mereka udah dapat menyenangkannya
kayak menyenangkannya itu
Tapi juga anak-anak 20-an kan mikir nih, aku kalau mau dapat income banyak aku harus beli aset nih, karena income follow aset kan. Nah mereka tuh udah mulai beli aset nih, bisa kasih gambaran gak Mas Melvin untuk teman-teman di luar sana di suara berkelas, aset yang seksi ya, aset yang bahkan kita punya modal minim, terutama anak-anak 20-an gitu. Kira-kira apa?
Gini, definisi aset dulu. Aset itu adalah segala sesuatu yang kelihatan gak kelihatan, tapi bisa menghasilkan pemasukan. Itu definisi simpel aja deh gitu. Kalau definisi accounting beda, tapi ini definisi yang sesimpel itu.
Sesimpel itu.
Contoh, kelihatan tapi menghasilkan uang. Nah, contohnya apa? Misal kita sewain kamera kita. Atau punya ruangan rumah, kalau kita sewain kamarnya di Airbnb gitu contohnya. Itu sesimpel kelihatan menghasilkan uang.
Menghasilkan uang, benar.
Nah, yang enggak kelihatan tapi menghasilkan uang, Mas. Selain pelihara tuyul. Contohnya apa?
Yang enggak kelihatan saya menghasilkan uang.
Selain pelihara tuyul.
Digital product ya.
Digital product, ya. Ternyata kita punya produk digital, kemudian mungkin Mas menggunakan iklan di Google atau iklan di Facebook atau di Meta mungkin ya. Kemudian terjadi penjualan terus-terus-terus. Itu juga sesuatu yang gak kelihatan tapi menghasilkan gitu. Kemudian kita punya royalty atau hak atau apapun itu, kita dapat uang lagi gitu. Bahkan Mas Bilal tau gak, ada atlet yang sepanjang karirnya tuh uangnya gede banget. Tapi ketika pensiun jauh lebih gede dibanding dia kerja. Tau gak siapa?
David Beckham?
Ada yang lebih gede lagi dari David Beckham.
Aku tebak sepak bola atau bukan?
Bukan.
Tiger Woods?
Basket.
O'Neal?
Punya sneakers. Air Jordan.
Oh, I see.
Air Jordan. Air Jordan itu punya, itu kan brand itu kan melekat ke Michael Jordan.
Jordan, ya.
Ya, Michael Jordan itu pada zamannya di tahun itu Chicago Bulls itu sepanjang karirnya si Michael Jordan itu gila-gilaan. Even teman-teman kalau misal cek di tempatnya internet ya, penghasilan beliau ya si Michael Jordan itu ketika jadi basket itu udah gede banget.
Yeah.
Tapi begitu dia pensiun jauh lebih gede lagi gitu. Dan sampai sekarang kalau teman-teman lihat di toko-toko sneakers masih lihat
masih ya. Masih ada ya Jordan ya.
Air Jordan. Masih lihat, dan itu salah satu yang favorite kan.
Gitu. Aku bayang tadi bakal bahas nama seorang jadi satu produk yang sangat-sangat terkenal ya.
Ya itu kan enggak kelihatan.
Benar.
Tapi itu ada royalty di situ yang gede banget uangnya.
Itu lifetime gitu. Ya atau bahkan sampai dia meninggal atau?
Setahu saya lifetime.
Wow.
Lifetime contract. Ya, gitu. Ya mungkin next-nya ada Stephen Curry mungkin.
Ngikutin basket banget sih. Kalau aku lebih ke bola sih.
Oh gitu ya, bola ya.
Aku rasa juga kayak Beckham, kayak Ronaldo itu orang-orang yang mungkin ketika mereka pensiun, itu di dunia modeling ya, di dunia brand ambassador, mereka tuh juga benar-benar asetnya itu sangat-sangat luar biasa.
Luar biasa. Ya itu. Nah itu benar, kalau tadi tanya apakah build the assets, ya build assets dulu. Ya. Even gini, kalau definisinya segala sesuatu yang menghasilkan pemasukan, berarti kalau perusahaan punya karyawan, berarti karyawannya aset dong. Ya, kalau karyawannya menghasilkan pemasukan buat perusahaan, itu aset. Tapi kalau karyawannya nggak bisa menghasilkan pemasukan, atau misal nggak bisa membantu menghemat, tapi jadi beban, ya itu liability.
Oke.
Ya, kalau misal teman-teman nonton di tempatnya film-film perang action movie, kan orang-orang biasa tentara-tentara tuh dilatih kenceng, dibilangin kan kamu jangan jadi liability buat timmu gitu. Ya kamu jangan membebani ke timmu gitu.
Ya.
Nah itu. Ya. Itu satu. Itu contoh aset. Ada enggak aset yang lain lagi? Misal ya kita punya apa? Misal kita punya kenalan. Kenalan tuh aset enggak? Aset.
Relasi
yang baik. Silaturahmi yang baik itu yaitu aset.
Aset
yang dibuild, dibangun. Kemudian kayak apalagi aset kamera, kameranya bisa disewa kamera pun ada loh. Ada loh jasa-jasa sewa kamera atau sewa lensa pun ada. Itu juga aset. Kalau udah punya apa namanya gerobak gorengan di depan Indomaret atau Alfamart, itu aset nggak? Aset. Selama itu menghasilkan, itu aset.
Tapi ada orang yang kayak berdebat nih tentang
apa itu?
Mobil itu liability. Ada yang bilang, oh mobil itu bisa jadi aset gitu.
Tergantung mobilnya menghasilkan atau enggak. Kalau mobilnya tidak menghasilkan ya liability, sesimpel itu aja.
Tapi kalau mobilnya itu dipakai sama orang yang aku mau pinjam dong 1 tahun untuk mau go-kart nih gitu misalnya, iya. Itu masuk ke aset dong.
Aset.
Ya, tapi ada orang yang kayak fokusnya di pemakaian pribadi, kayak masuk keluar bengkel segala macam.
Itu jadi liability.
Ya, itu masih ada perdebatan mungkin.
Ya.
Tapi ada juga orang yang belum paham tentang liability dan aset. Sesimpel apa sih? Bisa jelasin nggak, Mas?
Kalau ini pendekatan yang paling simpel, pendekatannya Kiyosaki sih. Ya, meskipun saya ada yang setuju, ada yang enggak ya. Tapi kalau dia tuh pendekatannya simpel. Aset tuh segala sesuatu kelihatan nggak kelihatan, datengin uang ke kita. Nah, liability tuh segala sesuatu kelihatan nggak kelihatan, malah keluarin uang buat kita. Jadi kalau uangnya keluar terus, ya itu udah liability. Tapi kalau uangnya masuk terus, itu namanya aset.
Oke, sekarang kita masuk ke Q&A session bareng Mas Melvin dari Finansialku. Ada 3 pertanyaan, Mas, yang kita kumpulkan dari followernya Suara Berkelas.
Wah, apa itu? Penasaran.
Ada pertanyaan pertama dari Kamarudin ya. Dia bilang, apabila saya ada uang 10 juta, saya dihadapkan pada 2 situasi nih. Satu sisi saya mau upgrade untuk beli HP, karena HP udah agak macet. Sisi lain saya butuh menabung nih, untuk biaya pernikahan katanya. Kalau saya beli HP otomatis nggak bisa nabung, ya. Tapi kalau saya nggak beli HP, ini HP macet-macet terus gitu loh. Gimana cara pandang Mas Melvin ya? Ini melihat cara saya mengelola uang ini gitu. Apa langkah yang saya harus ambil? Ini sangat berat.
Buat saya nih, Mas ya. Tapi bisa jadi sudut pandang ini bisa berbeda-beda. Ini dari jawaban benar atau salah sih. Ini sudut pandang saya pribadi. Yang urgent dan important kalau menurut saya sih kasus ini handphone ya.
Macet-macet kan. Jadi kalau calon istrinya mau ngechat kan susah gitu, salah kirim.
Nabung kalau misalnya gak bisa di SMS, gak di WhatsApp gak masuk, bisa ribut kan. Pertama itu urgentnya adalah handphonenya. Itu menurutku itu. Nah, kalau udah kemudian cara berpikirnya, Mas. Coba Mas pikirin. Dengan dua pilihan tadi itu... dengan Mas siapa tadi namanya?
Kamarudin.
Mas Kamarudin coba lihat lagi pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi itu tuh memberikan opsi bahwa kamu gak punya opsi yang lain. Kamu gak cuma punya 2 opsi. Kamu gak bikin opsi ketiga. Kamu gak bikin opsi ketiga. Padahal ini Mas ya, saya juga ceritain satu mindset yang penting banget. Mungkin teman-teman bisa nonton lebih detail di kelasnya yang 9 pintu rezeki itu, Mas.
9 pintu rezeki. Bisa cek di LinkedIn-nya Finansialku.
Ya, itu tuh ada satu mindset yang sangat-sangat penting, yaitu namanya abundance mentality.
Abundance mentality, oke.
Okay. Abundance mentality. Pernah dengar belum, Mas?
Belum.
Jadi gini, Mas. Abundance mentality itu pertama kali saya tahu dari bukunya Stephen Covey, 7 Habits. Nah, di situ tuh dijelasin bahwa segala sesuatunya itu tercipta itu berlimpah, Mas. Kita tuh punya mindset segala sesuatunya itu berlimpah. Berlimpah artinya apa? Bayangkan ya, Mas ya. Mas lagi main ke tempatnya pantai. Ada air tuh, lihat air. Nah, terus Mas misal main air pakai ember. Ember warna merah, ya kan? Mas ambil airnya dari embernya, diambil air. Set, buang ke tempat yang kering. 1 ember. Set, 2 ember. Set, 3 ember. Di ember keberapa, air itu jadi kering. Air di laut, air di sungai atau di lautan itu di ember keberapa bakal kering? Jawabannya adalah tidak akan bisa. Karena jumlah airnya berlimpah.
Berlimpah, benar.
Nah, itu jawaban tadi, itu tidak ada opsi gini. Gimana ya cara saya bisa punya handphone tanpa mengganggu nabung saya? Atau gimana cara saya bisa punya handphone tapi tetap masih bisa nabung? Kenapa nggak bikin opsi ketiga? Kenapa batasin kalau ini nggak bisa, ini maka ini nggak bisa, ini. Kenapa nggak bikin yang ketiga? Ya, kalau misal mindsetnya itu selalu kekurangan, selalu nggak ada, ya itu akan menghasilkan apa jawabannya? Ya nggak akan ada.
Nggak akan ada.
Tapi kalau kita menemukan, kita menggunakan pertanyaan, gimana ya caranya supaya titik-titik yang ada di mindset kita, kalau kita nanyanya gimana caranya, kecenderungan kita akan adalah berpikir, gimana ya, kalau bahasa Jawa, kayak orang Surabaya, reopo yo, gitu kan, mau ngapain, mau bikin apa gitu, apa ya, oh, ada gak ya, kerjaan freelance-freelance yang bisa gue kerjain deh. Paling enggak untuk nutup tabungan dulu deh. Kalau ini uang aslinya untuk beli handphone, tapi yang kerjaan-kerjaan freelance nih gue pakai buat nabung deh. Itu kan opsi ketiga. Nah, ini pun sekali lagi itu enggak ada masalah, Mas, karena di usia 20 saya juga pertanyaan sama seperti itu. Tapi saya sekarang ada di posisi yang saya mencoba mempelajari bahwa selalu ada opsi ketiga, selalu ada opsi keempat, create any option, ya ya kita bisa gitu.
Gitu, Mas. Bisa satu opsi tadi itu bisa jadi pertanyaan yang kemudian menghasilkan solusi kan. Bukan betul. Pertanyaan di ketemu pertanyaan wah stuck, pertanyaan stuck gitu. Gimana caranya aku bisa freelance atau aku bisa bikin digital product atau aku bisa belajar dulu di ilmu keuangan untuk bisa ngasilin pendapatan untuk beli handphone mungkin ya. Itu biaya nikah. Oke, itu make sense.
Dan anyway, secara tanpa sadar kalau boleh sedikit aku ralat. Itu tadi Mas Kamarudin itu tuh sebenarnya sudah berusaha menciptakan opsi ketiga dengan cara bertanya ke Mas.
Oh iya.
Dia sudah menciptakan gitu, sudah berusaha menciptakan, tapi mungkin nggak disadari aja dia menciptakan jalan ketiga dengan cara bertanya. Kalau dengan cara bertanya, dia berarti sudah mulai nyari masih ada lagi nggak ya, atau gimana caranya gitu. Dan terus kemudian lewat saya, messengernya, saya sampaikan ada opsi ketiga.
Ada opsi ketiga, benar. Dia harus nonton podcast ini sih, ntar aku cari tahu nih orangnya. Oke. Aku suka banget sama gambaran dari Mas Melvin tadi, itu make sense. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Aidil Irfanur. Dia tanya bahwa, Mas, kapan ya waktu yang tepat untuk memikirkan dana pensiun? Dan apa saja yang harus saya persiapkan nih? Kebetulan usia saya sudah di ujung 20 tahun.
Di ujung 20 tahun, aman, Mas.
Berarti 29 kali ya? Yeah. 28.
Mas, pernah kepikiran gak sih, Mas? Usia pensiun di Indonesia kan usia 56 tahun.
Iya. Yeah.
Tapi kalau orang bule Amerika, kenapa kok pensiunnya di usia 60 atau 65? Kemudian kalau orang Singapura, kenapa kok usianya pensiunnya enggak di 56? Bahkan kalau Mas pernah pergi kayak Changi Airport, orang tua-tua masih kerja kan?
Iya, yeah, benar.
Iya kan, itu udah jelas di atas 56 kan? Udah sure gitu. Mau yang cewek atau mau cowok yang walaupun sudah tua pun masih kerja kan? Ke Malaysia waktu makan kayak nasi kandar dan lain sebagainya, itu orang tua-tua semua kan?
Benar-benar.
Iya kan? Terus kemudian kalau di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, usianya juga pensiunnya enggak harus 56. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok usia itu pensiun harus 56? Kenapa harus 60? Kenapa harus 65? Boleh enggak pensiun itu di usia yang lebih muda? Ada enggak larangan dilarang pensiun sebelum usia 40 tahun? Ada enggak sih, Mas?
Enggak ada. Tapi kalau mau calonkan presiden atau gubernur mungkin ada ya. Jadi kalau ini gak ada.
Jadi gak perlu dirubah ya?
Iya, gak perlu dirubah.
Jadi sebenarnya batas usia pensiun seberapa-seberapa itu yang ngatur siapa? Pemerintah untuk orang-orang normal ini. Tapi kalau misal kita pengen pensiun lebih awal boleh gak? Boleh. Mau pensiun lebih lama boleh gak? Boleh. Itu satu. Yang kedua, ketika pensiun maunya pensiun kaya, pensiun normal, atau pensiun bergantung sama anak. Itu yang milih siapa? Kita sendiri, kita sendiri yang boleh menentukan. Ada banyak pilihan gitu. So, kalau kita tanya kapan waktu yang tepat, tergantung dua. Satu, kamu mau pensiun di usia berapa? Terus kalau udah nanti lifestyle-nya ketika kamu pensiun itu seperti apa? Nah, di bulan ini ya, di bulan ini bulan Agustus, bulan lalu, awal bulan ini banget, ya tanggal 2 atau tanggal 3 setahuku, seingatku, itu kita di Finansialku tuh bikin webinar tentang persiapan pensiun. Kita mengubah cara pandang bahwa pensiun tuh harus di usia 56. Nah, menurutku pensiun itu bisa di usia berapapun. Asalkan satu, kamu sudah siap dengan uangnya. Setidaknya definisi pensiun itu kan berbeda-beda buat banyak orang. Ada yang berpikir pensiun itu gak kerja sama sekali. Tapi ada juga orang yang pensiun itu gini, gue tetap mau kerja. Gue mau mengaktualisasikan diri, kalau kata istilah hierarki Maslow gitu ya. Tetap mengaktualisasi diri. Tapi gue kerja karena gue pengen. Bukan karena gue harus atau butuh gitu. Kalau gak kerja gak makan gitu. Nah, definisi pensiunnya terserah, lifestyle-nya terserah. Nah, sekarang kalau misal kita pengen definisi pensiun kita adalah gue pensiun tuh tetap pengen berkarya, gue pengen masih tetap bikin podcast, tetap bikin video, tapi gue gak harus kayak gini untuk hidup gitu. Kalau gak nge-podcast, katakanlah dapur gak jalan gitu. Nggak harus gitu. Ya, nggak, ya berarti kalau gitu berapa uang yang harus disiapkan untuk bisa seperti itu? 1M cukup nggak? 2M cukup nggak? Supaya dapur ngepul tanpa kamu harus kerja, harus kerja gitu. Atau 3M cukup nggak? Nah, kalau usah, kalau memang oh ternyata butuhnya cukupnya katakanlah 5M. Misal, cukupnya 5M. Oke. Sekarang gimana jalanmu untuk menuju 5M? Apa yang masih bisa kamu lakukan? Income-mu bisa nambah seberapa? Uangmu bisa kerja, apa kamunya sendiri bisa nambah pemasukan seberapa banyak? Uangmu bisa bekerja menghasilkan berapa banyak? Karena asetmu bisa bekerja menghasilkan berapa banyak? Kamu strategi investasinya gimana? Dan lain sebagainya. Untuk ngejar angka itu. Nah, itu konsep pensiun. Nah, satu hal lagi, teman-teman. Biasanya orang-orang itu ketika bicara pensiun ya mas ya, itu selalu mikirnya victim. Victim itu apa? Victim itu gini, ini orang tuaku gak nyiapin pensiun, jadinya nyusahin aku. Berpikirnya gitu kan?
Iya.
Mostly kan?
Rata-rata.
Ya. Tapi pernah kepikir gak teman-teman? Kalau one day, amit-amit ya, one day, kamu yang ada di posisi sebagai orang tua, dan karena satu lain hal, ternyata kamu gak nyiapin pensiunmu, dan kamu yang bergantung sama anak. Apa yang kamu rasain? Apa yang kira-kira akan kamu rasakan itu seperti apa? Kamu pernah kemikirin itu enggak? Jadi ketika orang tua ngomong ke anak, aku tolong tolong papi mami ditransferin, papi mami tolong dibantu gitu. Kamu pernah ngerasain enggak? Atau pernah mikirin enggak? Rasanya mereka itu seperti apa? Ya, kamu mikirnya kan anak enggak suka kan gituin kan?
Iya.
Tapi kamu mikirin enggak? Kalau ketika dia waktu ngomong itu, orang tuamu ngomong tuh, apa yang dirasain mereka? Nah itu, coba deh pikirin, karena di setiap kali training ke training, in-house training gitu, ketika kami di Finansialku bikin, apa diajak, diminta untuk ngisi persiapan pensiun, masa persiapan pensiun, satu hal yang aku tanyain kepada mereka, what do you feel? What do you feel? Kalau kamu harus minta ke one day, amit-amit ya, kamu ngomong sama anakmu, tolong dong transferin, apa kak tolong dong transferin ke papi gitu, papi lagi butuh. Nah, coba kamu pikirkan gitu. Gitu. Dan video ini aku rasa coba kalau boleh share juga ke orang tuanya.
Orang tua ya.
Ya. Jadi supaya orang tua tahu what do you feel-nya itu coba rasain. Gitu. Dan kalau kamu merasa nyaman, it's okay. It's yours. Tapi kalau kamu merasa ini gak nyaman, berarti dari dalam hatimu kamu merasa itu gak cocok dengan value-mu. Bukan masalah benar atau enggak salah. Itu bukan benar atau salah, tapi itu enggak cocok aja sama yang ada di hatimu gitu. Kamu merasa kayak seharusnya tidak begitu. Gitu. Ya, kalau kamu udah ngerti seharusnya tidak begitu, you have to act, langsung bergerak. Gitu. Okay. Ya, kalau enggak ngerti tanya gitu.
Tapi kalau dari tambahan pertanyaan aku dari sisi orang-orang pensiun ya. Mungkin orang ngeliat karena dia terikat sama pekerjaan. Jadi ada fase pensiunnya. Apalagi kalau kerja sama pemerintah ya, PNS atau di perusahaan gitu. Tapi kalau businessman ya, atau orang freelancer yang benar-benar hanya pada diri mereka sendiri, mereka adalah niche mereka sendiri, itu pensiunnya kan mereka yang tentukan gitu.
Betul.
Dan ngomongin pensiun yang mereka tentukan, berarti mereka udah ada target nih. Aku financial freedom di berapa gitu. Kalau dari sisi Mas Melvin ngeliat financial freedom di angka berapa, boleh tahu gak?
Oh, kalau dikit, itu sebenarnya ada perhitungannya mas, ada macam-macam perhitungan. Nah, kemarin itu kita coba hitung undur ya, kalau kita menggunakan FIRE, Financial Independence Retire Early, pakai aturannya mereka, wah gak ketemu mas, berat. Nah, yang paling gampang itu, yang paling make sense itu, namanya tuh secara teknis finance ya, ini ilmu finance, itu namanya formulanya adalah present value of growing perpetuity. Itu menurutku itu yang lebih fair. Tapi kalau simpelnya apa? Simpelnya pergi aja di websitenya Finansialku, scroll paling bawah, itu tuh ada kalkulator, namanya kalkulator kebebasan keuangan.
Oh, cool.
Tinggal pakai aja. Itu okay, itu okay. Itu penerapan rumusnya, kalau tanya itu rumus hitungannya apa? Yaitu rumusnya yang dipakai adalah present value of growing perpetuity.
Wah, aku mau pakai nanti aku. Wah, ini sangat-sangat insightful sih. Ternyata permasalahan atau apa yang ingin aku tanyakan langsung ada solusinya. Bisa ke Finansialku ya tadi.
Iya, finansialku.com itu pakai Indonesia ya. Finansialkunya huruf apa namanya? Kata-kata apa? Ya, S, huruf S pakai kata-kata Indonesia, Finansialku. Scroll aja ke bawah, itu gratis kok.
Oh, I see. Nah, gitu guys, langsung kan dapat jawaban dari kalian. Oke. Okay. Pertanyaan ke terakhir ya Mas ya, berarti. Mm. Dari siapa nih? Ismalia, dia nanya, ngomongin generasi sandwich Mas, bagaimana caranya aku mempersiapkan keuangan untuk diri sendiri tanpa mengabaikan tanggung jawab kepada orang tua dan anak. Wah, ini ngomongin generasi sandwich. Kalau boleh tahu Mas Melvin di generasi sandwich atau?
Ya, puji Tuhan enggak. Orang tua saya mereka menyiapkan, mereka berbisnis. Hmm. Dan sekarang ya memang jujur aja orang tua lebih kaya lah. Hmm. Ya, jadi mereka lebih kuat secara finansial. Hmm. Nah, tapi permasalahan generasi sandwich itu enggak sih masalahnya apa? Nah, masalahnya gini, coba Mas bayangin ya, generasi sandwich itu kan definisinya orang yang harus membiayai kedua orang tuanya,
dan
keluarga di bawahnya atau adiknya gitu ya. Coba Mas, kalau misal baru kerja, lulus kuliah, kerja Jakarta, income UMR Jakarta, katakan berapa sih 4,5 atau 5 juta gitu ya.
Iya benar.
Kalau udah harus menghidupi dua orang tua, papa mama sama satu adik, berat gak?
Dua orang tua sama satu aja udah berat di UMR ya?
Berat ya. Hmm. Nah, kalau misal single penghasilannya katakanlah aku kasih ekstrim, yeah, 100 juta. Hmm. Biayain dua orang tua sama satu adik. Berat enggak?
Kayak enggak deh.
Berarti the problem apa?
Iya, yeah, di pendapatan.
Pendapatan. Oke. Okay. Bedanya di situ. Nah, gimana caranya supaya, berarti kalau sebenarnya sandwich generation enggak ada masalah kalau income-nya gede. Dan itu malah happy kan? Hmm. Nah, itu akan jadi masalah kalau income-nya kecil. Berarti the problem is income.
Iya. Yeah.
Seorang generasi sandwich itu tuh ibaratnya itu meja kafe, tapi meja kafenya itu meja lingkaran, yang kakinya cuma satu. Pernah lihat nggak?
Iya, pernah.
Pernah kan?
Pernah.
Jadi semua beban di atas meja itu cuma ditopang dari satu kaki.
Kaki.
Satu kakinya itu adalah gaji UMR
dia. Gaji UMR dia, oke.
Satu itu, makanya kelihatan berat. Bisa nggak? Bisa, tapi berat.
Bisa, iya. Tapi kadang kalau kita taruh makanan atau minuman udah banyak itu kayak bisa goyang-goyang.
Iya. Nah, tapi kalau misal beban yang sama kita taruh di meja yang kakinya 4, bukan 1, lebih ringan gak?
Benar.
Lebih kuat kan?
Lebih kuat.
Oh, oke. Okay. So, perbedaannya berarti adalah apa yang kita lakukan. Jadi dari yang tadinya cuma satu kaki mengandalkan gaji UMR, coba bikin kaki meja kedua, bikin kaki meja ketiga, bikin kaki meja keempat. Supaya ditopang sama 4 kaki meja. Nah, itu tuh cerita ini itu tuh adalah cerita yang sebenarnya aku dapat bukan dari textbook, tapi dari waktu bantu klien kami di finansialku di awal-awal finansialku ada. Nah, ngerti formula gimana caranya keluar dari generasi sandwich dan tetap berbakti sama orang tua.
Yeah.
Itu gara-gara my clients. Kita ikutin prosesnya, berkembang. Kita juga belajar dari kesalahan-kesalahan juga. Oh, akhirnya nemu. Oh, ada 6 langkah. Ada formulanya. Ada 6 langkah untuk bisa keluar dari generasi sandwich dan tetap berbakti sama orang tua. Nah, itu juga udah dibahas satu full online course di LinkedIn itu.
Oh, I see.
Nah, itu coba diikutin aja. Dan jujur yang paling berat, langkah nomor 1.
Spill yang
ngomong sama orang tua.
Itu gak cuma finansial, dari berbagai sisi. Pencitraan juga mungkin berat ya.
Dari 6 langkah, 5-nya ngomongin finance, satunya non-finance. Yang satunya non-finance yang paling berat itu yang langkah pertama, yaitu ngomong sama orang tua. Ya, terbuka. Terbuka, kasih tahu gitu. Jadi orang tua tahu kondisinya kita juga tahu ekspektasinya orang tua, dan kita berpikir, okay, so what's the plan? Kita mau ngapain nih dengan kondisi seperti ini, kita mau bikin seperti apa? Kalau ditanya, boleh gak sih anak itu ngomong kayak, kasih tahu aja, ini gajinya, atau mungkin kalau zaman dulu ada slip gaji, gak tahu sekarang masih ada gak sih?
Paling di screenshot aja gitu loh.
Screenshot aja ya. Paling enggak dikasih lihat bukti transferan lah ya.
Benar.
Lihat bukti transferan. Kalau udah kemudian kasih tahu ya jujur aja boleh gini. Misal saya sudah usia sekian, saya pengen punya. Misal let's say ini masih usia 24 ya. Saya masih usia 24 tapi saya punya angan-angan di usia 28 atau di usia sampai menjelang 30. Pengen sudah berkeluarga, pengen sudah punya anak. Nah aku pengen punya gini. Gimana kalau kita, yuk sama-sama kita naikin nih kondisi keuangan keluarga. Ya let's say misal kira-kira ada gak sih yang kita bisa kurangi pengeluaran, atau ada nggak cara untuk nambah penghasilan, ngobrol tenang aja santai gitu. Ya aku tahu nggak semua orang tua
terbuka gitu ya, open minded.
Ya, tapi at least coba. At least coba. Nah kalau misal belum dikasih tahu, it's okay, nggak apa-apa. Kalau memang orang tua belum bisa nambah penghasilan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi paling nggak orang tua tahu sekarang kondisimu seperti apa, ekspektasimu ke depan, kamu pengen punya goals apa. Paling nggak mereka tahu dulu gitu. Nah masalahnya kadang-kadang kita nggak ngasih tahu. Kita nggak ngasih tahu plannya apa, kondisinya kita seperti apa, kalau kemudian kita punya ekspektasi apa, orang tuanya kita tuh nggak tahu gitu.
Dan mereka tetap nanya terus nih, kayak bisa kirim nggak segini gitu ya, atau bisa transfer nggak segini segala macam. Tapi mereka tahu kondisi kita, mungkin kalau di anak-anak Jakarta yang UMR tadi ada burn out di kantor atau kesendat pay letter gitu. Jadi mau nggak mau maka jadi beban ke diri sendiri ya, karena nggak komunikasi ya mas ya.
Itu langkah nomor satu yang bukan langkah financial, tapi itu langkah yang paling krusial.
Gitu. Okay. Thank you so much, Mas Melvin. Ini insightful banget.
Thank you.
Dan bagi teman-teman yang mau tahu detail tentang keuangan, kalian bisa follow Finansialku juga, dan sekelas juga ada adiknya seuang, Mas.
Siap. Okay. Mantap.
Dan sehat terus, Mas Melvin.
Thank you, Mas Bilal.
Thank you semuanya.